Rekao ih jedan put već, počeci pre početka, zakon akcije reakcije mogu da budu i počeci pre kraja, i krajevi pre početaka, i krajevi nakon početaka. A volio bih da neke stvari zaista budu kraj nakon kraja i da više takve stvari ne čujem i ne vidim. Govorimo o dijaluzima pred kamerama. Evo, pa da su najgori. Kada vidim s koliko mržnje, agresije i Vučićevićevskog verbalizma zvanični zastupnici prava poznanci navoda regularni taksista vode TV polemiku sa momkom koji zastupa svoju poznanci opet navoda neregularnu aplikaciju Cargo, bez predumišljenja bi se odlučio za Cargo dobrovoljce. U jutru sa Natašom, tamo onog vikenda, mislio sam da će se umešati i obezbeđenje prve TV. Srećom, loše sam mislio, pa nije bilo tuče. Valjda među taksistima postoje i vaspitani ljudi s normalnom argumentacijom, a ne samo galanđije na granici incidenta. Ovaj predsjednik taksi populacije grubo učetko čak i voditeljku, nespremni za razgovor s konkurencijom poniklom u post-digitalnoj revoluciji. U prvoj industrijskoj revoluciji radnici su razbijali parne mašine. U drugoj su Edisonove DC pristalice razbijale Tesline AC generatore. U trećoj su sredski pisari razbijali kompjutere. A u osvit četvrte, taksisti razbijaju glave kargo vozačima. A to što im aerodromski regularni divljaci godinama potkradaju mušterije, kvareći im i ugled i posao, nikom ništa, je li tako? Da li se to sličan slično me raduje više nego prijetnji slobodnog izbora u digitalnom svetu? Da.
Tehnološki drugačiji. Moderniji.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen. Mr. Zoran Modli. Startup approved.
Zajer.
Pre svega jedno veliko dobro dan prijateljima, poluprijateljima i neprijateljima kojih na sreću u IT svetu nemam, a ni vi, nadam se. Najva tema, ljudi, rubrike i vesti koje bih želeo da čujete u današnjoj emisiji jeste samo moja pusta želja da se ispuni do kraja emisije. A da li će se zaista ispuniti, čućete na kraju emisije. Dakle, za danas planiram ovo. Govorimo o dijaluzima pred kamerama. Govorimo o avionskim nesrećama zbog premija životnog osiguranja. Mobilni telefon postoje naš novi najbolji smart prijatelj. Gde možete da naćete besplatno znanje? Pa naravno, na internetu. Kako je bila trezor misija. Ko vam gleda? Facebook profil. Internet za mnogi od nas predstavlja servis bez koga ne bismo mogli da zamislimo život. Ništa gore i ništa tužnije nego kada se mladi ljudi napuštaju. Šta se sada kod nas događa sa dobrim zvukom? Svi štedimo pare i telefoniramo preko Vibera. Jedan udarac, a onda pobedonosna muzika iz Predatora. Aj, detektor laži stiže na evropske granice. Zahvaljujući Facebooku najprej smo se dopisivali, zatim dopisivali i fotografisali, a sada ćemo zahvaljujući Facebooku i da telefoniramo. Flickr ograničava besplatne naloge na 1000 fotografija, odnosno videa. Ih, zar baš sve što je novo mora da me zakorče život problemima? Leteći motor kreće u prodaju i serijsku proizvodnju. Novi računari iz Microsofta. Svi štedimo pare i telefoniramo preko Vibera. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj 942. Ali, kao i obično, može 9-4-2. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983. godine. We'll be right back.
kada samo jedan od mnogih dobija žeton za rajski voz. Vreme se popravilo ovog vikenda, ja hlačio se, a vi ste postali nervozni. Ništa vam ne polazi od ruke, televizor vam se kvari, i ni tapeti vam ne stoje kako biste želeli. Čabe ste dali pare. Mogu vam šošo ispričati, ali to neće biti istina. Ja sam i onako plaćen da budem klovom. A to i volim. Hvala da izmišljam napolje, na kišu, da se šetam ulicama, da ne budem ovdje u ovoj stolici.
Samo mi prazi.
Veličanstveni Demosi, jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1983. Dvostruki prijatelj moj i ove emisije, Željko Živaljić, ima za vas neke preporuke, internet preporuke, nekoliko linkova, pa ako i popamtite, popamtite, ako i zapišete, zapišete, a ako i ne, bar znate u kom smeru treba da tragate. Dakle, kaže Željko, nije baš uobičajeno od moje malenkosti, ali kada nalete u svojim interna utisanjima na ovih nekoliko sitnica, delimično iz tvoje oblasti, prosto moram da te uputim na iste, mada ne sljenjam da se ti uglavnom one poznate, ukoliko ne, ono svakako njihovi proizvođači. Prvi sajt, technics.com. Ovaj izdanak hip-hop kulture omogućava skrećovanje pesme putem snage motora koja se prenosi preko svine pravo na disk, snažno kućište i snažan motor u počest istom. Sljedeći, midifighter.com. MDI controller, nekada beše synthesizer, dugmići sa LED lampama, programabilan pomoću Ableton Live aplikacije ili neke druge za, na primjer, mali live show ili bežični prenos materijala i semplova sa diska. Zatim, genelec.com, već spomenuti studijski monitor ima koncentrične visokotonce i srednje tonce uz dvostruke bas zvučnike skrivene i za pregrade u aluminijumskom kućištu za usmerenu tutnjavu iz podruma. Muziku sa instrumenta ili miksete može bežično da prenese sa pojačala, što ga preporučuje za kućni studio, a za koncerte i nastupe tu su malo veći modeli 8341 i 8351. E sad, naredni link je roll.com. Na njemu ćete pronaći delikatnu tastaturu za rasmu zvuka od nežnog prelaska prstima do udarca. Ne preporučuje se. Na koje odgovara određenom vrstom i jačinom zvuka, što omogućava praktično neograničen izbor mogućnosti. Povezana na aplikaciju Free Noise pomoću tipke bežično se povezuje sa hiljadama različitih zvukova. Pored toga, aplikacija omogućava i uparivanje s drugim uređajima u mreži uz ponovo bezgranične mogućnosti. Posljednji link na koji nas upućuje Željko je apogeedigital.com. USB interfejs pretvara analogni u digitalni signal uz dodate efekte i pride ugrađeni kondenzatorski, šta god da mu to dođe, mikrofon. Eto, Željko Živaljević sve to poručuje i preporučuje uz pozdrav modlijanistima i želju za svako dobro na mnogo godina, da ne kažem ljeta, jer se polako i sva ostala godišnja doba ovde pretvaraju ljeta.
Zoran, what happened next?
Ivan Trajković je rešio da nas malo prosvećuje i to putem besplatnog znanja. A gde možete da naćete besplatno znanje? Pa naravno na internetu. Sa pojavom kućnih računara sredinom 80-ih godina radikalno se promenio i način na koji saznajemo nove informacije, učimo i komuniciramo. Škole i univerziteti širom sveta sasvim su sigurno najviše profitirali od sve prisutnosti računara i interneta. A da li ste znali da i sami kod kuće možete da imate pristup desetinama hiljada knjiga i enciklopedija? Svakako najpoznatija online enciklopedija je Wikipedia. Wikipedia je projekat koji se nezavisno uređuje na volonterskoj bazi, a ima izdanja na mnogim jezicima, pa i na srpskom, a iza ove enciklopedije stoji Wikimedia fondacija. Pored klasičnih enciklopedijskih članaka, sadrži ogromnu bazu fotografija, audio zapisa i video snimaka na najrazličitije moguće teme. Još jedna odlična enciklopedija je i Britannica.com. Ovo je jedno od izdanja čuvene enciklopedije Britannica, a sadrži stotine hiljada članaka i referenci na skoro svaki pojam koji bi mogao da vas interesuje. Za ljubitelje svemira i astronomije, ali i nauke generalno, nezaobilazna stranica NASA.gov. Zvanična prezentacija NASA posjeduje neverovatnu količinu informacija, videa i fotografija o svemiru, planetama, Zemlji i njenim ekosistemima. Ovdje možete naći i originalne fotografije sa Mjeseca, fotografije nastale u svemiru i tako dalje, osim ako ne mislite da je Zemlja ravna ploča. imdb.com je stranica za sve ljubitelje sedme umjetnosti, TV-a i generalno svega što ima veze sa filmom i glumom. Zanimljivo je da su ovdje do detalja zastupljeni filmovi sa eksiju prostora, sa biografijama glumaca, zanimljivostima sa snimanja i tako dalje. Nevjerojatno, ali ovo ne kažem ja, ne kažem ja. Pronašao sam i samog sebe na IMDb-u, kao da sam neki glumac, a nešto se pojavio u par domaćih filmova, onako, ko ne trpne, taj me primeti. Ali, vidite šta IMDb, ima svakog pa i ovake, kao što sam ja. E, za kraj, kaže Ivan, predlažemo da obavezno posjetite i arhiv.org i internet arhivu. Ovdje možete naći ogroman broj knjiga u elektronskom formatu, filmova, softvera, muzike. Arhiv je vjerojatno najveća baza podataka na internetu, skoro dva puta veća i od same Wikipedije. Postoji nešto veće i od Wikipedije. E pa, ovaj podatak zaista moram da arhiviram. Najlepše pesme iz 18 zaljskih godina.
If you're going
Aj, detektor laži stiže na evropske granice. U države Evropske unije svake godine ulazi 700 miliona ljudi, a ta brojka se stalno povećava. Veliki broj putnika stvara sve veći pritisak na spoljnim granicama EU i stvara velike poteškoće službenicima granične policije koji kontrolišu osobe koje ulaze u Evropsku uniju. Kako bi im to olakšala, Evropska unija odlučila da na graničnim prelazima uvede sistem pod nazivom iBorder Control, koji posjeduje skener dokumenata, kamere i ekran sa virtualnim službenikom. iBorder Control je projekat koji bi trebalo da ubrza procese prelaska granice, budući da će korisnici popunjavati online formulare, a onda lična dokumenta otpremati na prilagođeni servis, i to pre nego što im virtualni graničar postavi nekoliko pitanja. A pitanja će uključivati i ona poput šta imate u koferu, te ako otvorite kofer i pokažete šta je u njemu, da li će to biti u skladu sa odgovorima koje ste dali? Putnici će odgovarati dok gledaju u web kameru, a sistem će analizirati mikrogestove kako bi utvrdio da li govore istinu. Kada sistem utvrdi da putnik govori istinu, ovaj dobija QR kod koji mu omogućava da pređe granicu, a ako se odgovore posumnja, putnik je dužan da pruži biometrijske podatke, poput otiska prsta, dlana, lica, da bi potom došao do ljudskog službenika, čiji je zadatak da informacije proveri. Program se još uvijek smatra eksperimentalnim, pa neće presudno uticati na to da li će nekome biti dozvoljeno da pređe granicu, budući da je prva faza testiranja pokazala 76% tačnosti, a kreatori tvrde da nova verzija ide i do 85%. Ipak, i sa 85% ostaje puno prostora za greške, tako da će proći još mnogo vremena pre nego što slični sistemi preuzmu potpunu kontrolu nad državnim granicama. Pilot testiranje sistema trebalo bi da započne uskoro u tri države Evropske unije, Mađarskoj, Letoniji i Grčkoj, i ukoliko se pokaže funkcionalnim, uvešće se na sve granične prelaze u spoljnim državama EU. A u ovim našim još spoljnim, da ne kažem beznadežno spoljnim, i dalje će policajci i carinici biti primenjeni psiholozi na licu mesta bez pomoći veštačke inteligencije, već samo uz asistenciju ove svoje prirodne. Kakva je bila Trezor misija? Kakva je misija Trezor RTS-a o Tašmajdanu, o gradnji sportsko-rekreativnog centra Tašmajdan? Dobro, sport i nije neka tema zakona akcije reakcije, ali ovo nije priča o sportu, ovo je medijska priča o sportsko-rekreativnom centru Tašmajdan. Medijska priča čiji počeci sežu čak i do detinjstava mnogih od nas. E zato imam sentiment prema ovoj priči i prema ovoj Trezoroj emisiji. Kota 129, naš Taš, prvi deo. To je bio naziv nastavka Trezorove storije o kojoj sada govorim. Naime, pre 8 godina snimanjem polaznika umetničke radionice Studio u Majke Jevrosime ulici broj 8, Trezor je započeo ciklus Naše komšije i snimio već nekoliko adresa u bliskom okruženju televizije Srbije, brojeći koracima rastojanja. Upoznavanjem rastojanja su smanjena, a uzajamni odnosi postali čvršći. U emisiji o kojoj sada govorim sa Jonom Sretenovićem, prvim direktorom Sportsko-rekreativnog centra Tašmajdan, upoznajemo naše komšije, kažu trezorci Bojane Andrić, na 119. koraku od kapije proizvodno-emisijenog centra RTS-a u Aberdarevoj ulici. Stadion Tašmajdan otvoren je 24. januara 1954. a zatim su se smenjivala takmičenja u boksu, malom fudbalu, rukometu, košarci, odbojci. Na stadionu su se održavali muzički koncerti, razne svečanosti, priredbe, pa čak i pozorišne predstave. Ipak najpopularnije je bilo klizalište koje je bilo svakodnevno otvoreno za publiku, a tribine su uvijek bile pune na čestnim klizačkim takmičenjima i revijama, kao i na sve popularnijem hokeju. Zatim je 1961. proradio i otvoreni bazen olimpijskih razmera na kojem je održano prvo svetsko takmičenje u plivanju, vaterpolu, umetničkom plivanju i skokovima u vodu, a istovremeno je to bilo i kupalište koje je moglo da primi 4000 duša. Zatim je 1968. otvoren zatvoreni plivački bazen, čiji se zid sav u staklu podizao u letnjim mjesecima, te stvario jedinstven arhitektonski kompleks sa dva ogradom bazena i stadionom pored. Unutar zgrade sa bazenom nalazi se i rekreativni centar sa manjim bazenom, teretanom, restoranom, kao i hotelom sa 80 soba i 5 rezidencijalnih apartmana. O svemu tome govorio je Jovan Sretenović, koji je tu od prvog dana izgradnje i direktor Sportsko-rekreativnog centra Tašmajdan naredne dve decenije, a njegovo svedočenje u sva tri dela potkrepljeno je audio-vizualnim zapisima iz bogate arhive televizije Srbije. U prvom delu ovog triptiha u bašti kafane Šansa, ranije posljednja šansa, sa pogledom na ceo kompleks SRC Tašmajdan, Jovan Sretenović govori kako je postao graditelj i direktor, kako su se odvijale pripreme, kako se nabavljao građevinski materijal i tehnička oprema u siromašnim posljeratnim godinama izgradnje, ko su arhitekte, projektanti, gradonačelnici, sportski radnici koji su učestvovali u izgradnji ovog jedinstvenog objekta. Jedinstven je pre svega po svom položaju u užem gradskom jezgru, okružen institucijama kao što su Narodna skupština, dvor, pošta, univerzitetska biblioteka i dva fakulteta, Arhiv Srbije, Republički seizmološki zavod. Jovan Sretenović imao je 29 godina samo kada je postavljen za direktora, a danas kada se ovo priča kao da je juče bilo, ima 92 godine. Pa s ovu inverziju brojeva, tada imao, kada je postao direktor Tašmajdana, 29 godina, a danas ima 92 godine. Posle Tašmajdana, Jovan Sretenović bio je do penzije predsjednik Turističkog saveza Beograda. Sjajna priča u trezoru. Priča čiji su učesnici bili Jovan Sretenović i njegova sagovornica Bojana Andrić, urednica trezora. Pa sad kad već tako, da bude kao na pravoj televiziji, da pustim i odavnu špicu te emisije. Snimatelji Dragan Radosavljević, asistent Dragan Barač, snimatelj zvuka Milan Đorđević, rasvjetivač Zoran Pantić, organizator Gordana Grdanović, urednik istraživač Milena Jekić-Šotra, grafička obrada Milena Marković, montažer Ljubavir Plavljanić, autor Bojana Andrić. Snimano 19. oktobra 2017. premijerno emitovano u Trezoru 5. novembra ove 2018. Redakcija za istoriografiju RTS-a.
I was very impressed with this story.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zaju.
To the moment. die. What am I gonna do? I can't survive on my America. If the worst is true, is it just a waste of time? What am I trying to find? Are you alive? Oh my America, perennial with the earth and freedom, love and law and life. Perennial with the earth, my freedom, I don't wanna die. Drinking in a formal gown. You tell me that you love to dance, but you don't know how. It doesn't mean that we can't try. Fix me in your twilight eyes, so we can make a moment last. What am I gonna do? I can't survive. Is true. Is it just a waste of time? What am I trying to find? Are you alive? Oh my America, perennial with the earth and freedom, love and law and life. Perennial with the earth, my freedom, I don't wanna die. Perennial with the earth and freedom, love and
jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije. Dobar zvuk, mir u kući. Hi-fi u Zairu.
Lepo bi bilo da imamo, šta se sada kod nas događa sa dobrim zvukom? Pre svega, verovatno znate da u ovoj zemlji postoji referentni časopis za takve stvari, a to je Hi-Files, čiji je pod naslov Best Audio and Video Experience. E pa, časopis Hi-Files je svoj osnovni cilj ima popularisanje kvalitetne reprodukcije zvuka i slike. Naša misija je, kaže njegov glavni i ogromni urednik, a to je Ljubiša Mio Dragović, je konstantna edukacija čitalaca o novim tehnologijama, ali i starim principima za postizanje optimalnih uslova za uživanje u muzici i filmovima. Nezaobilazni segment magazina predstavljaju detaljni i verodostojni testovi koji su ujedno razumljivi široj publici. Uz masovnu proizvodnju potrošačke elektronike, Hi-Fi s pažnjim odabirom svoje publici predstavlja ono što je najkvalitetnije na tržištu, svakako uzimajući obzir i cenovnu kategoriju proizvoda. Dugogodišnje poverenje koje nam je ukazano pruža garanciju za budućnost. E pa taj časopis izlazi već deceniju i po. A od 2008. godine je član prestižne asocijacije ISA, i to od maja 2008. Šta je ISA? ISA je u stvari Evropska asocijacija poslanika dobrog zvuka, da tako kažem. A tu su svi oni celebrity koji rade na popularizaciji i na usavršavanju takvog zvuka. Što je najlepše, urednik časvisa, našeg časvisa Hi-Fi, Ljubiša Mio Dragović je ujedno i potpredsjednik ISA udruženja. da se tradicionalno prvog dana IFA sajma u Berlinu održava i EISA dodela nagrada. U pitanju su globalne nagrade za najbolje uređaje iz segmenta potrošačke elektronike. Za najbolje uređaje članovi EISA glasali su upravo u Srbiji, u Aranđelovcu, odakle su poneli lepe usvojene, pored obilaska Kraljevog podruma, manastira Nikolje i Oplenca. Članovi EISA organizacije častili su se i bocom dobrog srpskog vina. Magazin High Fives je jedini srpski predstavnik u EISA, a urednik ovog časopisa ujedno i potpredsjednik EISA udruženja, to sam već rekao, te lično čestitao svim pobjednicima na stage-u. A sada se vratimo na stage zvani High Fives, dakle časopis i njegov najnoviji broj za oktobar i novembar, dvomesečje ove ovog finala 2018. godine. E pa u protekla dva mjeseca, kaže moj prijatelj Ljubiša Miodragović, posjetili smo IFA sajam u Berlinu, organizovali dodelu EISA nagrada, posjetili sajam fotokina u Kelnu, premijeru Huawei Mate 20 Pro telefonu u Londonu, a dok svoj časopis bude štampao, a štampan je već, posjetit ćemo prvi Hi-Fi sajam u Kopenhagenu. Posjetili su ga. Nakon toga krećemo u promovisanje našeg sajma koji će se održati 17. i 18. novembra u hotelu Holiday Inn u Novom Beogradu. Po broju rezervisanih prostorija već smo blizu prošlogodišnjeg nivoa, tako da smo uverili da će ovaj sajam biti veoma uspešan i da će okupiti sve relevantne distributere Hi-Fi opreme, ali i proizvođače. Možemo reći već sada da su pored firmi 4Audio, AV Impuls, Key Audio Srbija, Sretenović Audio i Voxtrade prisutni proizvođači Auris Audio, Phonos Acoustic, Šolaj Audio i Trafomatic Audio. Za najnovije informacije o sajmu možete posjetiti i sajt hifiles.show. E sad, što se tiče novog broja časopisa, imali smo prilike da testiramo neke zaista interesante sprave, pa bi prvo pomenuo Dode Ljubiša DIN Audio XEO 20 Exposure XM5 kao i NAD Masters M32. Tu je poseban gramofon Yamaha Musicast Vinyl 500 kao interesanti player kompanije FIO M7. Ukrstili smo testove dva najinteresantija telefona ove jeseni, Samsung Galaxy Note 9 i Huawei Mate 20 Pro, ali nikada nećete pogoditi koji je telefon pobedio u uporednom testu. And now, what's novo vesti IT News? DVD. Digitalne vesti dana. Zahvaljujući Facebooku najprej smo se dopisivali, zatim dopisivali, fotografisali, posle toga dopisivali, fotografisali i razmenjivali videa, a sada ćemo zahvaljujući Facebooku i da telefoniramo, i to da video telefoniramo. Kompanija Facebook je ove nedelje predstavila svoj prvi uređaj, reći o potpuno novoj vrsti uređaja za komunikaciju, nazvanoj Portal. Uređaj dolazi u dve verzije, manjoj Portal i većoj koja se zove Portal Plus. Funkcionalnost im je identična, a razlikuju se samo u veličini ekrana. Oba uređaja imaju video kamere od 12 megapiksela i automatsko fokusiranje sagovornika. Glavna opcija je Facebook Messenger, pa sve svoje Facebook prijatelje možete da pozovete samo jednom glasovnom komandom. Manji uređaj ima 10-inčni ekran, a veći ekran od 15 inča. Može se koristiti kao bežični zvučnik, a može da reprodukuje internet radio stanice Spotify, Pandora i iHeart Radio. U sve ovo, Portal podržava i glasovnog pomoćnika Alexu, kompanija Amazon. Alexa također može da kontroliše i druge pametne uređaje povezane na internet i sve to uz pomoć glasovnih komandi. Portal je nova vrsta uređaja koji su delom tablet računari, a delom telefoni, da ne kažemo tablet telefoni. U svetu mesečno oko 400 miliona ljudi koristi Messenger aplikaciju, tako da Facebook računa da će značan procenat ovih korisnika biti zainteresovani za uređaj kao što je Portal. Eto sad je novi zadatak pred nama, nabavka još jednog komada hardvera, ali bar zato naše poruke neće morati dolaze u inbox nego u ovaj in Facebook video.
Oh, it was very exclusive.
Zakon akcije
i reakcije.
Jedan udarac, a onda pobjedonosna muzika iz Predatora. Ovako, pobjedonosna muzika je zaista neophodna kada je u pitanju jedan jubilej. Podom tog jubileja javlja se čovjek koji je na čelu ekipe koja taj jubilej slavi. Igor Rijel, glavni i ogromni urednik magazina National Geographic Srbija. Dragi prijatelji, kaže Igor Rijel, danas sa izlaskom novembarskog broja časopis National Geographic Srbija navršio je 12 godina postojanja. Iako je more izdavaštva retko kada bilo mirno i dalje plovimo, zahvaljujući svima vama, na čemu sam beskrajno zahvalan svakom od vas, pojedinačno. Još uvijek duvamo u probušena jedra, ali nismo potonuli, pa i dalje širimo male, emancipatorske talase. Neki od njih vratit će nam se, nadam se, sa neke čvrste i uređene obale, koje se još ne nazire, ali sasvim sigurno postoji. Srećan nam rođendan i hvala, Igor Ril, u ime National Geographic Srbija. Šta da kažemo osim isto to? I da zagrmimo zajedno sa ovom muzikom iz Predatora.
Happy birthday to you.
This should help you remember everything.
Flickr ograničava besplatne naloge na 1000 fotografija, odnosno videa. Nakon što je 13 godina bio deo Yahoo-a servis za skladištenje i razmenu fotografija, Flickr u aprilu ove godine promenio vlasnika. Preuzeo je tada bio konkurentski servis SmugMug, a sad vidimo i prve rezultate tog preuzimanja. Naime, kako je objavljeno na službenom blogu, Flickr će značajno izmeniti uslove poslovanja sa besplatnim korisničkim nalozima od 8. januara 2019. Besplatni Korisnički nalozi novom servisu bit će ograničeni na samo 1000 fotografija i ili videa. Do sada je ograničenje bilo postavljeno na terabajt prostora za skladištenje, pa se ovaj potez čini prilično drastičnim. Iz kompanije poručuju onima kojima treba više prostora da se pretplate na Flickr Pro, koji za 50 ili na akciji čak $35 na godinu nudi neograničen prostor za fotografije i korištenje servisa bez reklama. Novo vodstvo kompanije pojašnjava kako su se za ovakav oblik monetizacije odlučili kako bi ne bi morali da sve više sebe da finansiraju putem oglasa, pa tako doći opasnost da stavljaju želje i potrebe oglašivača ispred svojih korisnika. Iz Flickra kaže kako su i do sada pro nalozi imali značajno preko 1000 fotografija, dok su free korisnici u 97% slučajeva tamo skladišteni manje od 1000 fotografija, pa ova promjena ne bi trebalo značajno da utiče na veliki broj korisnika. Onima pa koji na besplatnom nalogu sad imaju preko 1000 fotografija, Flickr će višak izbrisati. Pa je dobro, pazite ovo, pa je dobro da se pobrinete za kvalitetan backup na vreme.
Ovo nije za ir, ovo je za air. Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stignete na sledeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto je izgubljen glas. Vaš prtljak.
Malo bizarnosti iz avijacije ovoga puta. Govorimo o avionskim nesrećama zbog premija životnog osiguranja. Putnik aviokompanije National Airlines aktivirao je u toku leta bombu koja mu se nalazila u krilu. DC-6B eksplodirao je u vazduhu usmrtivši sve 34 osobe koje su bile u avionu. Kasnije je utvrđeno da je putnik samoubica bio osiguran na sumu od $1,000,000, a sve se dogodilo 1. juna 1960. godine. Avion DC-3 aviokompanije Canadian Pacific Airlines eksplodirao je u vazduhu nedaleko od Kvebeka. U avionu je bilo 23 putnika i članova posade. Niko nije preživeo udes. Juvelir Albert Guy podmetnuo je bombu u avionu u kome se nalazila njegova supruga osigurana u slučaju smrti na sumu od $10,000. U zaveri su učestvovali još dve osobe, Saidžija, koji je napravio eksplozivni mehanizam, i njegova sestra, koja je ubacila bombu u avion. Svi su brzo uhvaćeni i osuđeni na smrt vešanjem. Bilo je to 9. septembra 1949. A tek ovo, avion DC-6B, aviokompanije United Airlines, koji je poletao iz Denvera za Seattle, srušio se posle 11 minuta leta. Istraga je utvrdila da je katastrofa aviona izazvala eksplozija bombe koju je John Graham podmetnuo u prtljak svoje majke, osigurane na sumu od $37,500. Graham je isplanirao da bomba eksplodira iznad planina, kako bi sasvim bio siguran da niko neće preživjeti. Međutim, avion je zbog kašenja eksplodirao iznad ravnice. U udesu su stradale 44 osobe. Graham je uhapšen i osuđen na smrt. Dok je čekao pogubljenje, nijednog trenutka nije pokazao kajanje zbog svog nedela, niti je zatražio pomilovanje. Smrtna kazna je izvršena posle godinu dana. 11. januara 1955.
Ništa gore, ništa mučnije i ništa tužnije nego kada se mladi ljudi napuštaju. Prošle nedelje u Dorćevom placu u Beogradu održana komemoracija glavnom i odgovornom uredniku portala Noise, Borisu Trivanu, koji je iznenada preminuo u 39. godini. Prisustvovali su članovi njegove porodice, brojni kolege i prijatelji. Fotografije nasmenog Borisa okruženog prijateljima u redakciji na putovanjima nizali su se tokom govora kojima su Trivanu odali počast. Direktor digitalnog izdavaštva na nivou grupe Ringer, Axel Springer, Jovan Protić i prijateljice i koleginice iz redakcije Noise, Ivana Stojanovi, Ljubica Krstić. Boris je bio čovjek sa misijom davanja glasa mladom čovjeku, intelektualcu. Borio se protiv paradoksa u našem društvu. Bio je vrcav, inteligentan, beskompromisan, hrabar i gotovo uvijek pogađao u metu. Ljudi kao on menjaju svet nabolje, rekao je Protić. Ivana Stojanova ispratila je Trivana stihovima. Grešio sam mnogo i sad mi je žao što nisam više i što nisam luđe, jer će gresi kada budem pao biti samo moj, sve drugo tuđe. Ljubica Krstić rekla je da je Borisov glavni cilj bio da ih zbliži i da postanu porodica i u tome je uspeo. Boris Trivan iznao da je preminuo 25. oktobra u Berlinu. Bio je prvi čovjek Noise od osnivanja portala u Srbiji 2016. godine i svojom ogromnom energijom, posvećenošću i strašću ostavio je neizbrisiv trag.
Lajla loj ili ja loj.
Ne, to da pevamo, to je dugačka pesma.
Ajde.
Što je duaj loj?
La 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 la
la la la la la la la
la la la la la la la la la la la la la la la la
la la
Pa to je iz Pariza, što Žvojnikova žena dobije iz Pariza, što dobije odavde, odande. Iz Pariza dobila čipku finu, a onda kaže, a što Žvojnikova žena dobije široke ruske zemlje, iz Rusije dobije crni veo za život ceo.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon, zvon, zvon. Peace, brother, peace. All of my sisters, all of my brothers, peace, peace, peace. I want you to tell them to
find a way somehow. Got to have peace.
Novi računari iz Microsofta. Microsoft je decenijama jedna od vodećih IT kompanija. Više od 98% računara u svetu koristi njihov Windows operativni sistem u nekoj od njegovih inkarnacija. Pre nekoliko godina Microsoft je počeo da proizvodi sopstvene računare nazvane Surface. Surface su kombinacija tableta i laptopa, a za ovu godinu su predstavili i novi Surface Laptop 2. Surface Laptop 2 ima ekran osetljiv na dodir od 13,5 inča, koristi Intel Core i5 ili i7 procesore i 8 GB RAM memorije. Posjeduje i USB 3.0 port, mini display port za povezivanje monitora, kao i Surface konektor za povezivanje raznih dodataka. Je li to opet nešto van svih drugih standarda što nas zatvara u Microsoftov ekosistem kao što nas Apple zatvara u svoj? Za grafiku je zadužen Intelov UHD 620 čip. Ekran podržava i Pixel Sense tehnologiju i prepoznaje do 10 tačaka prilikom dodira. Ima dosta veliku rezoluciju za računar ove veličine, 2256 puta 1504 piksela, a tu je i SSD hard diskog 256 GB. Surface Laptop je veoma zanimljiv uređaj, jer spaja sve ono najbolje kod tableta i klasičnog laptop računara. U ovoj kategoriji ultralakih računara godinama je bio dominantan MacBook kompanije Apple, kao njihov iPad Pro tablet. Još jedan interesantan uređaj u ovoj klasi je i Dell XPS 13, koji je jedan od glavnih konkurenata Surface. IT svet vrtoglavo grabi napred, pa je zaista nevratno koliko računarske snage danas može biti spakovano u malo tanko, u malo tanko kućište računara, kao što je, evo u ovom slučaju, Surface Laptop. Hvala Ivane, kažem. Hvala, kažem, zato što se Ivan Trajković pobrinuo za uvest, lično i personalno.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Internet za mnoge od nas predstavlja servis bez koga ne bismo mogli da zamislimo život. Rizici i opasnosti nešto su manje očigledni, pa se o njima manje i govori. Dobro je da na vreme budemo spremni za moguće probleme. Milan Živanović, na mračnoj strani interneta.
Tokom prethodnih vekova tehnologija je polako menjala načine na koje ljudska bića međusobno komuniciraju, pa se od štampe kretala ka telegrafu, telefonu, novinama, radiju, televiziji i konačno internetu. Sve pomenute tehnologije dovodile su do svojevrsnih socijalnih revolucija. Jedna od njih dešava se i u vremenu u kojem živimo, a počela je 1962. godine sa skromnom, skoro nezanimljivom idejom u okviru koje su pojedinačni kompjuteri međusobno povezivani radi stvaranja mreže u ograničenim ekosistemima. Zahvaljujući tome danas je povezano skoro 3 milijarde ljudi u sklopu revolucije koja se odvija brzo, skoro nemilosrdno. Pomenuta brzina najbolje se ilustruje primjerom da je nakon Gutenbergovog pronalaska štamparske mašine bilo potrebno 25 godina da se odštampa prva knjiga na engleskom jeziku, te da je telefon nakon 25 godina postojanja stigao do tek 10% ukupne svjetske populacije. Kada je reč o internetu, 1995. godine bilo je povezano manje od 1% stanovništva, da bi se do prve milijarde došlo 2005. do druge 2010. a do treće već krajem 2014. godine. Korist koju čovečanstvo ima od interneta sasvim je očigledna, a korisnici ga sve češće stavljaju na listu stvari bez kojih ne bi mogli da zamisle život. Rizici i opasnosti nešto su manje očigledni jer sve o njima manje i govori, a ima ih barem 4. Prva na listi opasnosti svakako je zavisnost, budući da 2 od 5 korisnika priznaju da previše vremena troše na internet, te da ne znaju kako da se zaustave. Tako su sadržaj na internetu prva stvar koja se proverava nakon buđenja, te posljednja pred spavanje, a sve više oni koji ih stavljaju ispred odnosa koje imaju s ljudima u stvarnom životu. tu je i sve više oni koji tvrde da je najveći izazov u romantičnim vezama borba sa online sadržajima, te preveliko trošenje energije u nadmetanju s pametnim telefonom, koje moderni partneri poklanjaju sve više pažnje. Druga opasnost je sadržana u tome da korisnici interneta danas znaju previše, a razumeju premalo. Količina informacija koja je dostupna prosječnom korisniku nezamisliva je velika, pa se samo u toku jednog minuta na Facebooku podijeli oko 2,5 miliona sadržaja, na Twitteru oko 300 hiljada poruka, na YouTube oko 72 sata video snimaka, pošalje se 200 miliona e-mailova. Smatra se da je u periodu koji kreće od 12.000. godine pre nove ere i završava se 2003. godine kreirano 5 egzabajta podataka. Da bi se u današnje vreme ta količina podataka kreirala na svaka dva dana. Toliko je podataka da stručnjaci konstantno moraju da kreiraju nove termine samo da bi ih obuhvatili. Pa je posljednji na toj listi jotabajt, a to je 10 na 24 bajtova, koje je tu da opiše nevjerovatne količine podataka koje prete da progutaju korisnika te potpuno okupiraju njegovu pažnju. Da bi se snašli među čudovišnim masama podataka, korisnici se oslanjaju na internet pretraživače, pa Google beleži oko 2,5 milijarde pretraga svakog dana. Ovi pretraživači su mehanički i funkcionišu u skladu sa onim kako su kreirani, pa korisnike prvo informišu o proizvodima matične kompanije, čime se uglavnom nudi niz netoliko smislenih informacija i otvara prostor za manipulisanje lažnim vestima. Budući da je internet uvijek dostupan izvor nepreglednog broja informacija, često mu se pripisuje veća tačnost nego što je zapravo ima, pa je jedno od najpopularnijih pitanja koje korisnici unose u Google pretraživač: šta radim sa svojim životom? Na šta internet ne nudi odgovor, budući da je ovaj negde daleko u analognom svetu sakriven u onome koji pitanje i postavlja. Treća, među opasnostima sadržana je u sve češćem ugrožavanju privatnosti, budući da na hiljade online očiju prati korisnike gde god da krenu. Jedna od pozitivnih strana takvo ponašanje jeste to što je danas skoro nemoguće da se počini neki zločin, a da se ostane neprimećen, budući da korisnici za sobom ostavljaju digitalne mrvice kao svedočanstvo o putanjama kojima su se kretali. Ipak, mnogo više opasnosti, a jedno njih su i ogromne količine korisničkih podataka kojima se trguje svakog dana, kako bi se kupcima omogućilo da steknu bolji uvid u ponašanje i želje potencijalnih klijenata. Četvrta opasnost jeste online kriminal koji je sve više izvan kontrole, a internet nasilje je u porastu. Na Twitteru se, na primjer, tokom samo jednog dana upotrebio oko 10.000 rasističkih termina, a 2.000 tweetova u svom sklopu imaju neku reč koja simbolizuje neki akt nasilja. Policija je zatrpana ovakvim sadržajima, te se odnedavno sve više govori o tome da se organi reda trenutno mogućnosti da se fokusiraju na manje od 1% online kriminalaca, što je vrlo zastrašujuće. Istina je da su nove tehnologije oduvek za sobom donosile i nove strahove, za koje se na kraju često ispostavljalo da su neosnovani. Tako je Sokrat jednom govorio da će knjige u budućnosti biti odgovorne za slabije pamćenje onih koji čitaju, te da će se u svetu slušati svašta dok se zapravo ništa neće znati. Ipak, nove tehnologije i pored mnogobrojnih neosnovnih optužbi mogu da donesu i niz ozbiljnih problema s dugotrajnim posljedicama, što su, na primjer, stanovnici Hirošime odavno razumeli. Neophodno je da se nove generacije informišu o opasnostima interneta i novih tehnologija kako bi se čuvale kritičko mišljenje, odnos prema ljudima i stvarnog sveta i odustale od zablude da se odgovor na svako pitanje krije negde na internetu. Neophodno je da se mlađi, ali i oni stari, nauče samo kontroli, i to ne zbog toga što je internet loš, već zbog toga što se radi o alatki koja je onakva kakvom je korisnik učini. Eto, to je bila priča o mračnoj strani interneta i dezorijentaciji u tom svetu koju sami sebi možemo da izazovemo bez ikakve potrebe, naravno. Zato je dobro da na vreme budemo spremni za moguće probleme, kako kaže Milan Živanović u ovoj priči, ispričanoj i za vas i za čitaoce PC Pressa.
Another new song. Listen.
We've been expecting you.
Zar baš sve što je novo mora da me zagorče život problemima? Korisnici Huawei Mate 20 Pro telefona prijavljuju probleme, pazite, sad sa ekranom. Za sada neodređeni broj korisnika Huawei Mate 20 Pro na Huawei forumima, ali i na Redditu i društvenim mrežama, prijavljuju čudno zeleno osvetljenje u zivicu ekrana. Imali prema mnogim savršeni Mate 20 Pro svoju prvu aferu, još je neizvesno, ali dobile sosedni hashtag nadimak Glugate. Verovatno znate da novi Huawei Mate 20 Pro ima 6,39-inčni OLED ekran sa zaobljenim ivicama po uzoru na dosadašnje Samsungove top modele. Samsung ipak ne stoji iza panela koje Huawei ugrađuje svoj top model, već je navodno reč o panelima koje Huawei isporučuje LG i kineski brend Boe. Ovo zelenilo, koje je prilično izraženo kada se u ekran sa tamnom pozadinom gleda u mračnim ambijentima, navodno se pojavljuje na primjercima u kojima je LG OLED, dok ovi drugi nisu pogođeni, dakle ovi Boe OLED-i. Isto tako neslužbeno, neki tvrde kako se zeleni efekt s vremenom pojačava, pa su uvereni da spornu zelenjavu uzrokuje lepak ispod ekrana, koji sa korišćenjem i grejanjem uređaja počinje da probija, pa stoga ova za sada nepotvrđena afera prema GSM Areni dobije ime Glugate, da ovo ga uglu lepak. Čeka se službeni odgovor iz Huawei-a, ali priča se kako finska filijala Huawei-a onima koji Mate 20 Pro donesu sa ovakvim zelenilom, zamenjuje uređaje bez puno pitanja. Dakle, mali zeleni marsovci i u dvadesetici.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Mobilni telefon postaje naš novi najbolji smart prijatelj. S njim se zabavljamo, njime kupujemo i fotografišemo, pomoću njega komuniciramo, na njemu čuvamo uspomene. E pa ukoliko ste upravo nabavili neki od telefona koje vam svakodnevno predstavljaju naši high-tech portali i magazini, na primjer Huawei, Mate, RS, Porsche, Design, Mate 20 Lite, Tesla Smartphone 3, 4 ili Xiaomi Pocophone F1 ili bilo koji drugi smart telefon sa svim tim ekranima, priključcima i konektorima, možete samo da zamislite oštećenja koja mogu da im se dogode. E pa, kako bi shvatili važnost zaštite mobilnih telefona, evo nekoliko po statistici najčešćih oštećenja telefona. 45% vlasnika smartfona slučajno će oštetiti svoj telefon, a najverovatnije ćete oštetiti vaš mobilni telefon u vašem domu, dok gledate TV, kuvate ili dok se umivate. Razlog zašto se većina nezgoda događa u kući je u najvećoj meri psihološke prirode. Osjećamo se sigurno u našim kućama, pa smo i bezbrižni sa našim uređajima. To ne znači da bacamo okolo naše telefone, nego jednostavno nismo toliko oprezni kao što bismo inače bili da nismo, na primjer, otišli na piće s prijateljima. Prosječno vreme, to je sada pod dva, prosječno vreme od momenta kupovine telefona do oštećenja je oko 10 nedelja. Kada kupite novi telefon, postajete uzbuđeni i želite da ste sigurni da ste sve uradili kako bi bio i on siguran. Tako da, kupite futrolu i zaštitnik ekrana. Međutim, kako vreme prolazi, počnete kod kuće da se opuštate jer mislite da ništa loše ne može da se dogodi. Po tri, 38% potrošača će ispustiti telefon iz ruku. Svima nam se desilo da tražimo telefon po džepovima kako bi odgovorili na važan poziv i u trenutku kada izvlačimo mobil iz džepa, islize nam i pada na pod. I po četiri, 15% ljudi će polomiti ekran telefona jer su ga spustili na krilo. Ovaj bug je najčešći. Tako lako zaboravite da ste ostavili svoj pametni telefon na krilu, a onda kada ustanete on udara o pod. Kupili ste zaštitnik ekrana, zar ne? Ukoliko to niste učinili, zaista je neprijatno kada ste mu oštetili ekran. Osim što narušava izgled i funkcionalnost telefona i popravka može da bude prilično skupa.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
O, evo i novog posta Markusa Makija. Šta je to opšti interes?
U teško pitanje.
E pa, to isto kao i drveno gvožđe, kaže Markus. Suva voda, korisni levičari ili razumni desničari. Opšti interes je skup ideja iz koga proizilaze sasvim konkretne akcije, koje neki posebno nasilni vešti ja nameću ostalima koji su u porođenju također vidi samo neki ja da počnu da se zovu mi. Kako je logički i fizički nemoguće da neka grupa ima jedan interes, onda jedino što možemo da zaključimo je da je to vešta manipulacija raznih ja, da se njihovi lični interesi ostvare, najčešće na štetu onih koji nastavljaju da se zovu mi. Ponekad se to desi, ali to je slučajni i neželjeni efekat, da ostvarivanjem ličnih interesa tih ja, da se to poklopi sa ostvarivanjem interesa i nekih od onih koji su naseli na to da se zovu mi. Kada neko od onih koji nije upao u tu klopku primeti i javno iskaže tu očiglednost, nasilni ja se jako naljute i etiketiraju i napadaju te druge ja, nesvoljive na mi, za izdaju interesa svih nas. Mada je sasvim jasno da se oni boje samo za jednu stvar, da ako previše njih ja odustane od mi, da će nasilni ja prestati da ostvaruje svoje interese. Međutim, stvar nije baš toliko jednostavna. Druga strana medalja, oni koji ne nasedaju da se zovu mi, jeste da neki od njih ne shvataju da za rješenje velikih problema potrebno da puno onih ja radi složno, čak i ako nastavljaju da ne budu mi, jer neki problemi zahtevaju veću snagu od snage svakog ja pojedinačno. Ako to razumeju i dobro onda se udruže, preživeće ili prosperiraće, ako ne razumeju, propašće. Oni koji se sablažnjavaju na tim da svi ljudi ostanu ono što su postali rođenjem, a to je samo jedno ja, misle da u situacijama kada se veliki problemi nadviju nad nama, da će samo mali broj ja ljudi odlučiti da deluje složno, pa će onda svi propasti. I onda kažu da mora da postoji neki nasilni ja, koji će principom manjeg zla početi da uteruje sve u mi, da bi nas spasao. To zvuči zavodljivo, ali se uvek u praksi dogodilo da je umjesto spasenja nasilni ja uterao sve u mi zbog sopstvenih interesa pod izgovorom da želi da spasi sve. Uostalom, ako mnogi ja nemaju dovoljno pameti da se dobrovoljno udruže pred velikom opasnošću, to je kao prvo njihov odluk, a kao drugo prirodna selekcija, da radi svoj posao, da uklanja one koji ne shvataju šta im je činiti da zaštite sopstveni interes. Dakle, ne postoji ni teorijski, ni praktični razlog za uterivanje, ali zato nikako ne smemo plakati nad onima koji nestanu samo zato što ovo nisu razumeli. Sloboda odlučivanja i trpljenje posljedica su neraskidivi. Zbog toga uterivači u nas ne samo da nisu potrebni, nego svojim delovanjem čine da preživi najveći broj onih koji će i dalje imati veću potrebu da budu mi umjesto ja. Organizatori u prevremene nas, nasuprot uterivačima, su zato veoma poželjni. Uau, ga zapetlja Markus. Otkud mu sve ovo pade na pamet? Evo i njegovog objašnjenja. Na ovaj stil izražavanja, kaže Markus, inspirisao me jedan od priloga na Facebook stranici omniologa Zorana Stanevića, koji je također pisao o nekim a mi, ali na drugu temu. A veliko hvala i Zoranu Modliju što mi je otkrio ovog izuzetno duhovitog čovjeka. Eto objašnjenja za sve nas koji smo mi, a koji su sve to slušali kao ja.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Great music for a great city.
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
nađete u svetu savremenih zezalica.
E, svi štedimo pare i telefoniramo preko Vibera. Lično na ovaj prikaz da se izvinim svima koji me zovu preko Vibera, vrlo retko proveravam Viber notifikacije. Čak sam na svom telefonu izbacio mogućnost da me obaveštava o tome da mi je nešto stiglo preko Vibera, ponekad možda tek samo bacim pogled. Eto, još jedan put, izvinite zbog toga. Ali posljednjih nedelja stiže vam vesti o hakerskim napadima na Facebook, Google Plus i mnoge druge online servise, a u današnje vrijeme kada su stotine miliona ljudi u svakom trenutku povezane na internet, to je znak da je stiglo novo doba privatnosti, da neka stara pravila više ne važe, naročito su ugrožene takozvane messaging aplikacije Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram i tako dalje. E sada, u Srbiji, najpopularnija aplikacija ove vrste je Viber, koja vam omogućava glasovne i video pozive, kao i slanje datoteka. Ali, koliko je Viber zapravo bezbedan? Viber koristi end-to-end enkripciju, to jest šifrovanje podataka. Ova enkripcija je automatski uključena čim instalirate aplikaciju. Radi tako što prilikom slanja vašu poruku pretvara u nečitljivi kod. Jedini ko može pročitati poruku je osoba koju šaljete. Ovo također znači da ni sam Viber ne može da dešifruje vaše poruke. End-to-end enkripcija, takozvana E2EE, koristi PGP standard za šifranje podataka. Također se mogu koristiti još stroži standardi poput DKPT sistema jednokratnih ključeva za šifrovanje, kao i Diffie-Hellmanov OTR sistem razmjene ključeva. Iako je teorijski moguće razbiti ovakve šifre, za to je potreban superkompjuter i nedelje rada, što je van mogućnosti 99% hakera. Viber ima izuzetno korisnu opciju tajnih razgovora. Secret chat vam omogućava da se poruka sama briše kada se pročita ili nakon nekog vremenskog intervala koji možete da podesite. Ovo važi i za slike i video fajlove. Također, u Secret chatu nije moguće napraviti snimak ekrana, to je screenshot. Treba reći da su na Viberu i sami glasovni i video pozivi šifrovani, te je izuzetno teško da se ovakvi razgovori prisluškuju. Ipak sve ovo znači da treba obratiti posebnu pažnju šta i kome šaljete i sa kim komunicirate preko interneta. Na internetu važe pravila kao i u svakodnevnom životu, a malo više opreza. Stvarno nikada nije na odmet.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Ko vam gleda Facebook profil? Pa ne bi znao da vam kažem, to možda vi bolje znate. Ali Ivan Trajković će da objasni ko vam i da li vam zaista neko gleda Facebook profil. Na Facebooku postoji na hiljade stranice aplikacija koje vam nude da otkrijete ko vam sve gleda profil i sadržaj na njemu. Mnogo od ovih stranica i aplikacija su i na srpskom jeziku. Ovdje vam kažem, sve te stranice su lažne, jer zapravo niko i ne može da zna ko vam gleda Facebook profil. Većina ovih stranica zapravo žele da dođu do vaše Facebook šifre. Neke su pune reklama i spam sadržaja, a neke aplikacije imaju i malware viruse. Najbolje da izbjegate sve ove stranice u širokom luku. E sada, zašto niko ne može da zna i da vam kaže ko gleda vaš Facebook profil? To je malo teže objasniti nekome ko nije veoma dobro informatički potkovan, ali u nekoliko reći, Facebook koristi tehnologije koje jednostavno ne pamte takve podatke. Od samog starta Facebook je koristio razne web tehnologije kao što su PHP, programski jezik, MySQL, baze podataka, Apache servis i Linux OS na serverima na kojima se nalaze podaci. Također, Facebook koristi tehnologiju nazvanu Memcache, koja služi da rastereti velike sajtove kada se na njih poveže veliki broj korisnika. Tako sam Facebook, kada, na primjer, želite da objavite nešto, kreira jednokratnu stranicu nazvanu instanca, koja samo privremeno postoji u RAM memory Facebook servera. Nakon što ste objavili neki svoj sadržaj, sama ta stranica nestaje i više nije aktivna. Isto i sa posjetom vaših prijatelja vašoj stranici. Stranica se jednokratno učita u privremenoj instanci, tako da nije moguće vidjeti ko vam sve gleda profil, jer se zapravo takvi podaci i ne pamte. Sa druge strane, tačno je da postoje softveri koji prikupljaju podatke o aktivnostima korisnika, ali to su vaše javne aktivnosti na Facebooku, kao što su klikovi na vesti, lajkovi i deljenje sadržaja. 99% podataka se prikuplja radi prode reklamnim agencijama, a u skorije vreme izbio i skandal sa upravo ovakvim aktivnostima kompanije Cambridge Analytica, koja je ubrzo i ugašena. Tehnologija omogućava da se povežemo u trenutku sa ljudima širom sveta. Ipak, i na društvenim mrežama kao i u stvarnom životu, trebalo bi da imate određena pravila ponašanja, a s vremena na vreme ipak promenite vašu Facebook lozinku. To je ono, ne da biste znali ko vam gleda Facebook profil, jer to nikada nećete saznati, već iz onih drugih, mnogo bitnijih bezbednosnih razloga.
Ja vetim! Avijacija u Zairu.
Leteći motor kreće u prodaju i serijsku proizvodnju. Upazite, ovo nije avion, ovo je leteći motor. Ruska tehnološka kompanija Hoversurf najavila je da su vozila koje proizvode Hoverbike S3 2019 spremna za proizvodnju, pa su tako rezervacije otvorene. Vozila koja imaju oko 115 kg oslanjuju se na 4 velika propelera kako bi ostalo u vazduhu. Hoverbike S3 može da iznese odraslog vozača 5 metara iznad zemlje pri brzinama do 96 km na čas od 10 do 25 minuta u zavisnosti od težine i vremenskih uslova. Dakle, visina leta je 5 metara, ništa ono iznad krovova i tako, možete tek iznad poneke uđerice. Policija u Dubaju već koristi Hoverbike S3 kao deo plana inicijative da se grad pretvori u pametan. Prema rečima kompanije Hoversurf, Hoverbike S3 karoserija je kreirana od ugljeničnih vlakana korištenjem različitih tehnologija, a ergonomija pilotskog sedišta poboljšana je u novom modelu kako bi vozaču omogućila udobno sedenje na bilo kojoj visini, dakle i na metar i na pet. Hoverbike S3 je također ažuriran novom hibridnom litijum-mangan niklovom baterijom, koja omogućava vozačima da lete do 40 minuta u režimu drona. Sigurno se funkcije uključuju automatske stabilizatore, automatsko poletanje, automatsko sletanje i sistem elektronske sigurnosti, koji uključuje hitno sletanje, zvučni i vizualni sistem upozorenja i projekciju protiv smetnji. Zainteresovani mogu da naruče Hoverbike S3 za $150,000 samo, a isporuka će stići za 2 do 6 mjeseci. E, to je baš mnogo za čekanje. Hoversurf zahtjeva $10,000 depozita za rezervaciju. Imali ili nemali $150,000, čekali ili ne čekali 6 mjeseci i dali ili ne dali $10,000 za depozit. Naš zajednički san o drastičnom uvećavanju običnih dronova igračaka poprimio je realne dimenzije. Another new song. Listen.
You know who you are, you're everything beautiful. She's hot, hot like the sun, the loneliest one. Still everything beautiful, but I'll be gone.
A sada, drage zairske dame i gospodo, polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato... Hajde sad da malo mi se ono brže progromo prema kraju i čujemo šta je sve to bilo u proteklih 90 minuta. Neki put koji minut više, neki put koji minut manje, a uvijek volim kada je nešto više, jer od viška glava ne boli, a i od priloga koje ste danas čuli. A bili su... Govorimo o dijaluzima pred kamerama. Govorimo o avionskim nesrećama zbog premija životnog osiguranja. Mobilni telefon postoje naš novi, najbolji smart prijatelj. Gdje možete naći besplatno znanje? Pa naravno, na internetu. Kako je bila trezor misija. Ko vam gleda? Facebook profil. Internet za mnogi od nas predstavlja servis bez koga ne bismo mogli da zamislimo život. Ništa gore i ništa tužnije nego kada se mladi ljudi napuštaju. Šta se sada kod nas događa sa dobrim zvukom? Svi štedimo pare i telefoniramo preko Vibera. Jedan udarac, a onda pobjedonosna muzika iz Predatora. Aj, detektor laži stiže na evropske granice. Zahvaljujući Facebooku najprije smo se dopisivali, zatim dopisivali i fotografisali, a sada ćemo zahvaljujući Facebooku i da telefoniramo. Flickr ograničava besplatne naloge na 1000 fotografija, odnosno videa. Ih, zar baš sve što je novo mora da me zakorče život problemima? Leteći motor kreće u prodaju i serijsku proizvodnju. Novi računari iz Microsofta. Svi štedimo pare i telefoniramo preko Vibera. Eto, to je bilo u protekloj emisiji. I protekla nedelja bila je nedelja značajnih događaja. Održana je recimo najveća IT konferencija na ovim prostorima Bizite 2018. Zvezda je bio profesor, pa ko drugi nego Miodrag Zec, najslobodumniji i najduhovitiji ekonomski analitičar i kritičar, za koga znam, koji bi teško imao doslovnu konkurenciju čak i kada bi odlučio da se posveti stand-up show programima. Joj da, zamislite njega u jednoj Combank dvorani, a mog prijatelja Darka Mitrovića u drugoj. Pa publika bi prosto jurcala iz jednog prostora u drugi, raspeta između genijalnog profesora i otkačenog voditelja. E da, kada smo već kod Dareta, evo još jedno događaja koje je protekle nedelje uzbur kao radio publiku. Gužva u Radio Laguni. Moje kolege, Dare i Mare, odlučili su da napuste ovaj radio, da podnesu ostavku na jutarnji program, a da mentalno razgibavanje presele na nigde, za sad. Laguno. Nemoj da se predaš. Ne daj se, ali ne daj ni Daretu i Maretu da tek tako odu. Nemoj tek tako da podlegneš pritisku. Ne dozvoli da te satira satre. Možda su sugestije skloni ovu dvojicu ponekad jake, ponekad i preteće, koliko god bile uvijene u slatke reči. Ipak si ti, Laguno, gigant ovdašnjeg izdavaštva. Uzdigla si se na dobrim knjigama, a i sama počela od nule. Siguran sam da imaš još dosta manavarskog prostora, zahvaljujući i naslovima i autorima koje objavljaš. Neka oni zadovolje glad za samopotvrdom političara, a radio neka ostane ono što je bio i zbog čega su neki od nas baš Radio Lagunu izabrali za medijski dom. Poslednje, jedino utočište za slobodnu i necenzurisanu reč u ovom gradu. Pazi, poslednje jedino. Opasno će biti ako i ti ostaneš bez vazduha. Opasno, ne za tebe, ne za nas, već koliko sutra za one koji sada isteruju vazduh i svojih tako zdravih pluća. Sve se vraća, a grane padaju zajedno sa onima koji ih testerišu. Da, zaista, a zašto to rade? Ne znam, pitajte Đuru. Đuru? Kako da ga pitam, kada nema ni Đure? Ovo je bio Zakon akcije i reakcije s brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
942 942 Ali, kao i obično može 942
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi podcast
pokret u high-tech svetu koji ih okružuje.
Come on, you're not gonna back out now.
Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can't do it.
Stop.